sabin wanaagsan hadiga istiyaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaan isneena bisha September sanadka 2024 waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com idaacadda caawa iyo dunida VOA waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijka yeleyska VOA da oo aan ku eegi doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee maanta la soo gabagabeynayo iyo khudbadihii ay Itoobiya iyo Soomaaliya ka jeediyeen shirkaasi.
Inta badan waa meel ay dalalku isuguna yimaadaan kuna samaystaan waxyaabahan maarata networkinka loo yaqaano oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qolaba qoladay markaas siisaynaysana ay raadsanayso.
Waxaa muhiim ahaa waxa weeyaan waa arrimaha bariga dhexe iyo Ukraine oo hadda xaliyaada Brussels issueska waxyaaba ugu muhiimsan adduunka maanta ka dhacaya ay tahay oo lagaga wada hadlayo. Marka innaga Soomaali ahaan dabcan arrimo noo gaara jira wadanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo basalan damacad Itoobiya inay badeena qaadatay iyo
waxa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan duqeyntii ay Israa'iil u geysatay dekedda Xudeyda ee dalka Yemen, barnaamijkii faaqdada ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa amar waxa ay ku bixisay in si degdeg ah loo sii daayo xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf oo tan iyo bilowgii bishan ku xirnaa xabsiga Mandheera ee magaalada Hargeysa. Maxkamadda ayaa sharci darro waxay ku tilmaantay xarigiisa iyadoo qoraal ay soo saartay maanta Isniin ku amartay taliyaha ciidamada asluubta ee Soomaaliland in xabsiga Mandheera laga sii daayo xildhibaanka. Maxkamaddu waxay sidoo kale sheegtay in xariga xildhibaan Abiib uu baal maray sharciga, waxaana ay u cuskatay in golaha wakiilada Soomaaliland ay cod aqlabiyad ah ku diideen xasaanadii ay xeer ilaalinta dowladda doonaysay in laga qaaday xildhibaanka. Xildhibaanka ayaa horaantii bishan waxaa lagu xiray madaarka ama garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa isaga oo ka soo laabtay dalka Imaaraadka Carabta, waxaana lagu eedeeyay in uu galay khiyaamo qaran iyo sidoo kale inuu sumcad dil u geystay ciidamada isla markaana uu ka soo horjeestay danaha Soomaaliland. Gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ay u heliyaan xisbiyada mucaaradka ayaa horey waxa ay u cambaareeyeen xarigiisa, waxaanay ku tilmaameen mid ku xadgudbay dastuurka Soomaaliland. Taliban ayaa sidintan maanta ah waxay sheegtay in ciidamadooda ammaanka ay dileen oo ay sidoo kalena qabteen dhowr sida hadalka loo dhigay xubnood oo muhiim ah oo ka tirsan kooxda IS ee gobolka, kuwaas oo qorsheynayay weeraro argagixiso oo dhowaan ka dhacay ama ka dhaca Afghanistan, iyaga oo ku eedeeyay in kuwa la tuhmayo ay ka soo gudbeen xadka Pakistan. Sabiixullah Mujaahid oo ah afayeenka Taliban ayaa qoraal rasmi ah oo soo saaray waxa uu ku soo taxay sheegashada iyo waxa loogu yeeray guulaha laga gaaray dowladda Islaamiga ah ee Khorasan amaba ISK oo gudaha dalkaasina looga yaqaan Daacish, isagoo aan bixinin caddaymo. Sheegashooyinka ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii saddexda wadan ee dariska la ah iyo Ruushka ay si wada jir ah ugu booriyeen xukuumadda Kaabuul maalintii Jimcaha ee la soo dhaafay in ay qaado sida hadalka loo dhigay tallaabooyin muuqda oo la xaqiijin karo oo ka dhana kooxda argagixisada ee loo soo gaabiyay magaceeda ISK. Ku-xigeenka xogayaha guud ee ururka Xisbullah ee dalka Lebanon Naciim Qaasim ayaa sheegay in xisbiga uu diyaar u yahay duulaan kasta oo ay Israa'iil ka soo qaado dhinaca dhulka ayna si xooga uga hortagi doonaan. Hadalkan oo ahaa kii ugu horeeyay kasoo baxay sarkaal ka tirsan Xisbullah kadib dilkii Sheikh Xasan Nasrullah. Qaasim waxa uu intaasi ku daray isaga oo khudbad muuqaal ah duhurnimadii maanta oo Isniin jeediyay in xisbiga uu dooran doono xoghaye cusub oo bedelaya Xasan Nasrullah sida ugu dhaqsiyaha badan, isaga oo ballan qaaday inuu sii wadi doono dagaalka ka dhanka ah Israa'iil iyo sidoo kale inuu u dhaqaaqo si waafaqsan qorshayaashii hore loo dejiyay qasim waxa uu intaas ku daray in laga yaabo in dagaalka uu dheeraado isaga oo ballan qaaday in Israa'iil aanay gaari doonin guul arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii Israa'iil subaxnimadii hore ee maanta oo Isniin ah ay weerar ku qaaday gudaha magaalada Beirut markii ugu horeysay tan iyo markii uu qarxay dagaalka Gaza sanadkii hore iyada oo lala beegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn dhismo la degan yahay oo ku yaala bartamaha caasimadda Lubnaan taasoo keentay sida laga soo xigtay ilaa ammaan ah in ilaa 4 qof ay ku dhintaan halkaasii. Sidimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan Israa'iil ayaa sheegtay in xadii shalay ay duqaysay bartilmaameedyo ay xuuthiyiinta ku leeyihiin dalka Yemen iyada oo weerarkan ku sheegtay mid ka mid ah mid ay uga jawaabayso madaafiic ay xuuthiyiinta ku garaaceen labadii maalmood ee la soo dhaafay Israa'iil. Muuqaal fiidiyo ah oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxa uu muujiyay qarax weyn iyo holac ka soo baxaya dekedda Israa'iil in ay duqaynta la beegsatay qaybo xuutiyinta ay markaasii ka soo dejisan jireen hubka uga yimaada dhinaca dalka Iran. Warbixin arrintan ay ka qortay VOA da waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Weerarkan ayaa ka dhigay furin saddexaad oo ay Israa'iil kaga dagaalamayso madaqada Bariga Dhexe. Labo maalin kadib markii Beirut ay ku dileen hogaamiyihii ururka Xisbullah ee Lubnaan Sayid Xasan Nasrullah. Duqayn cirka ah oo Israa'iil ku qaaday Yemen ayaa ku beegsatay dekedda magaalada Xudeyda. Wasaaradda caafimaadka ee Xuutiyiinta hoos tagta ayaa ku warantay in duqaynta lagu dilay 4 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 29 kale. Dadka magaalada Xudeyda ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in madaafiicda ay jareen inta badan adeega korontada. Israa'iil ayaa iyaduna dhinaceeda ka hor tagtay gantaalo lagaga soo tuuray dhinaca Yemen Jimcihii iyo waliba Sabtidii la soo dhaafay. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa 15 bishan sheegay in xuutiyiinta dalka Yemen ay ka shalayn doonaan weerarada ay ku hayaan Israa'iil. Hadalka Netanyahu ayaa yimi kadib markii gantaal ay xuutiyiinta soo tuureen uu ku dhacay bartamaha Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa xilligaasi sheegay in gantaalku ku dhacay meel aan la deganayn. Hase yeeshee, weerarkaasi ayaa tilmaamaya in nidaamka difaaca hawada ee Israa'iil uu ku guuldareystay in ay burburiyo gantaalkaasi ka hor inta aan uu soo gudbin hawada Israa'iil. Israa'iil ayaa intaasi ku dartay inay baarayso sidoo gantaalkaasi ugu suurtagalay inuu soo gaaro dhulka Israa'iil. Duqayntaasi ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee gantaalaha xuutiyiintu ay ku gaaraan bartamaha Israa'iil oo qiyaastii 2 kilomitir amaba 1,204 mayl u jirta dalka Yemen. Xuutiyiinta ayaa ah kooxa mucaarida ku ah dowladda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay iyadoo ay taageerto dowladda Iran, iyagoo sheegay in Israa'iil ay u arkaan cadow. Dhinaca kalena, ciidamada Israa'iil ayaa sii wada madaafiicda ay 2 toddobaad la soo dhaafay ay ku garaacayaan dalka Lubnaan. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in duqayntii u dambeysay xadii shalay lagu dilay ugu yaraana 105 qof. Dadka la dilay ayaa waxaa ku jira 14 qof oo ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega. Xisbullah iyo Israa'iil ayaa duqaymay isweydaarsanayay 17 bishii Oktoobar, xilligaasi oo ay Xamaas weerartay koonfurta Israa'iil. Weeraradii ugu dambeeyeyna Israa'iil ayaa dhinaceeda fulisay. Israa'iil ayaa Sabtidii sheegtay in ay dishay ugu yaraan 20 ka mid ah madaxda iyo saraakiisha ugu sarreysa ee ururka Xisbullah oo uu ku jiro Xasan Nasrallah.
Warbixintii ay qortay VOA da waxaa inoo soo koobay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Kale hayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in la weerarayo guriga safiirkeeda dalka Suudaan, taasi oo ay beeniyeen ciidamada Suudaan ee dagaalka kula jira kooxda Dacmo Sariic amaba loo soo gaabiyay RSF ee Abu Dhabi lagu eedeeyay in ay taageerto. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si caran leh uga falcelisay Isniinta maanta ah kadib markii la weeraray oo si xun loo burburiyey guriga safiirka u fadhiya dalka ee dagaaladu ka socdaan ee Suudaan. dalkan khaliijka ee qaniga ku asriida oo marar badan iska fogeeyay eedeymaha ah inay dagaalka ku lug leeyihiin ayaa ku eedeeyay ciidamada qalabka sida ee Suudaan in ay ka dambeeyaan weerarka. Ciidamada Suudaan ayaa beeniyay in ay fuliyeen weerarka iyaga oo ku adkaystay inaysan beegsan xarumaha diblomaasiyadeed. ciidamada ayaa Imaaraadka ku eedeeya inay taageeraan jabhada dacmo sariic ama RSF oo ay la dagaalamayeen tan iyo bishii Abriil 2023. dagaalkaas oo ay ku dhinteen 19,000 oo qof islamarkaana dhaliyey musiibo bani aadanimo oo aad u daran. Imaaraadka Carabta waxa uu si kulul u cambaaraynayaa weerarkii foosh xumaa ee lagu beegsaday hooyga uu magaalada Khartuum ka degan yahay madaxa howlgalka Imaaraadka Carabta oo ay geysatay diyaarad ay leeyihiin ciidamada Suudaan, kaasi oo burbur xoogan uu ka soo gaaray dhismaha, ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay wakaaladda wararka rasmiga ah ee WAM. Imaaraadku waxa uu ugu baaqayaa ciidamada in ay si buuxda u qaataan mas-uuliyadda falkan fulinimada ah, ayay raacisay iyada oo ku qeexday xadgudub qaawan oo ka dhan ah mabda'a aasaasiga ee lama taabtaanka ah ee xarumaha diblomaasiyadeed. ciidamada Suudaan ayaa ku jawaabay inay cambaareynayaan oo ay beeninayaan eedeynta Imaaraadka Carabta, waxaana intaas ku dareen in aysan maqsanaaminsan xarumaha diblomaasiyadeed, hay-adaha qaramada midoobay ama hay-adaha mutadawiciinta ah oo aysan u rogin saldhigyo ciidan isla markaana mililiqaysan hantidooda sida lagu yiri qoraalka. cidda fulinaysa falalkan foosh xun ee fulinimada ah waa argagixisada jabhada dacmo sariic oo in ay waxaas oo dhan ku kacaan ay ku taageerayaan dalal laga yaqaan caalamka, ayaa lagu yiri bayaanka ciidamada. sida ay sheegayaan goob joogayaal ku sugan magaalada Khartuum, dagaalo culus ayaa 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah caasimada, ayadoo dagaalku ahaa mid aad u xoogan. bishii Juun, safiirka Suudaan u fadhiya qaramada midoobay Al-Xaarith Idris Al-Xaarith Maxamed ayaa Abu Dhabi ku eedeeyay inay taageero dhaqaale iyo mid militariba siiso dacmo sariic, isaga oo ku tilmaamay sababta ugu weyn ee ka dambeysa dagaalka daba dheeraaday. Imaaraadka Carabta ayaa beeniyey eedeymaha inay taageeraan dacmo sariic, taasoo ay ku tilmaameen been abuur, waxayna sheegeen in dadaaladooda ay si gaar ah diiradda ugu saaraan sidii ay xaaladda u dejin lahaayeen iyo in la yareeyo dhibaatada bani aadanimo ee Suudaan.
aad baad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayaa inuu soo koobayay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA-da waxaa inoo haya oo soo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan si gaar ah ugu eegayno kulankii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta oo Isniin lagu soo gabagabeynayo magaalada New York. ee golaha loo dhayahay ee qaramada midoobay oo la aasaasay sanadkii 1945 ayaa sida ku xusan axdiga qaramada midoobay waxa uu ka mid yahay lixda hay'adood ee ugu muhiimsan qaramada midoobay. waxa uu adeegaa sidii ay madaxda caalamku uga doodi lahaayeen arrimaha caalamka, jaangooynta qorshayaasha qaramada midoobay ee siyaasadaha iyo horumarinta caalamka ee mustaqbalka. iyadoo sanadkan uu ahaa kii 1970-aad, waxaana xubno ka ah 193 wadan oo ay matalayeen madaxweynayaal, ra'iisul wasaareyaal, wasiirro arrimaha dibadeedyo iyo wafdu kala duwan oo la socday madaxda. sanad walba waxaa kulankan halku dheg looga dhigaa qorshe qaramada midoobay doonayso in xoogga la saaro, halku dhegaas oo sanadkan ahaa qofna iyo laga tegin, gaar ahaan ka wada shaqaynta horumarinta nabadda, higsiga horumarka hawaare iyo ilaalinta karaamada bani aadamka ee jiilasha maanta iyo kuwa mustaqbalka. qoritaankii shirkan xubayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay hogaamiyaasha caalamka ee ka qaybgalayay shirka in xaalada adduunyadu ay tahay mid aan sida lagu sii eegi karin.
We see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts.
waxaan aragnaa kala qaybsanaan juqraafi siyaasadeed ah oo baaxad leh iyo isku hor imaadyo xarkaha goostay oo ka taagan Ukraine, Gaza, Suudaan iyo meelo kale.
haddaba muxuu yahay ahmiyadda uu leeyahay kulankan sanad walba la qabto? waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheero oo ah aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Geeska Afrika.
waa gole
ay isugu yimaadaan 190 dal iyo wax lamid ah marka waxa laga gamnaaqashooda oo aad looga sheekaysaa waxyaabaha ku saabsan amniga guud iyo horumarinta caalamiga iyo maaraynta xasiloonida caalamka iyo dhamaan waxyaabaha dalalku ay si gaar ah markaas u daneynayaan sida environmentiga iyo climate change iyo arrimaha dhalinyarada arrimaha qoyska iyo haweenka inta badan waa meel ay dalalku isugu yimaadaan kuna sameystaan waxyaabahan maaraynta networking loo yaqaan oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qolada qolada markaas xiisaynaysana ay raadsanayso.
Haddaba maxay madaxdu la tagaan sanad walba shirkan? Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas oo laba jeer Soomaaliya ku matalayay shirkan ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Waa maasanta horaa adeer anuu laba jeer baan ka qayb galay shirkan qaramada midoobay ama jeer assembliga la yiraahdo mar waxay ahayd September 2011kii waqtigaasi waxay ahayd 6 bisha September ayaanu waxaanu go'aansanay in road map dalkan loo sameeyo road map kaas oo qeexaya in dalka laga saaro ku meel gaarnimada dastuurka loo sameeyo doorashada loo qabto ajendahaas marka ayaanu geynay UN ka khudbadda markaa ugu aan jeedinay waxay ku saabsanay programka road map ka oo aan Soomaali ay leedahay ajendahaas oo aanu u bandhignay inaannu waqti cayiman ku qaban doono shaqooyin cayiban ujeedaduna ay tahay saddexdaas ajenda oo ah doorasho la qabto dastuurka la qoro iyo ku meelgaarnimada oo dalka laga saaro marka labaad oo aan tagnay waxay ahayd September 2012kii markaasoo dowladda Xasan Sheekh markaa la doortay cusbayd anigu markaa aan wali ra-iisul wasaarasi ahaa marka waxaan geenay waxay ahayd in ajendayaashii aanu sanad ka hor keenay UN-ka ee saddexda ahaa in wixii requirements-kii loo baahnaa aanu hirgelinay oo aanu tallaabooyin qaadnay oo ahayd dastuurkii aan qornay doorashada dalka ee gudihiisa lagu qabtay taxiitaan marka ay tahay Soomaaliya inay diyaar u tahay inay adduunka la macaamisho kana baxdo ku meel gaarnimada marka labadaas jeer baan tagay labada ajendaan la tagnay dabcan mar walba aad meesha tagaysaana dee adiga ajendii ku khaasa oo aad danaynayso ayaad la tagaysaa ama shirar gaar ah oo gooni gooni oo wadamada la yeelanayso ha noqoto ama ha noqoto khudbada guud ee la jeedinayo
shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sanadkan Soomaaliya waxa ugu soo aaday iyadoo horumaro ay dhinacyo badan ka gaartay Soomaaliya dhinaca kalena caqabado amni iyo kuwa ka dhashay khilaafka kala dhexeeya Ethiopia ay wajahayso Cabdiqafaar Cabdi Wardeere ayaa qaba in Soomaaliya uu shirka sanadkan muhiim u ahaa
aad buu muhiim ugu yahay sida ka warqabta Soomaaliya January-da hadda soo socota waxay la kan noqonaysaa 15-ka Security Council-ka oo go'aanada iyo waxaas gaarta marka shirkan waqtigiisu aad buu ugu fiican yahay sababtoo ah halkan waxay fursad u helayaan inay dalal fara badan oo ayagana dana kale u yimaadaan oo wareystaan oo maaragtay ay isbartaan oo dalalka laftooda soo raadsanaya iyaguna dalalka kale ay danta kale yihiin way isku sii baranayaan oo way isku arkayaan si hadhowtii mustaqbalka ay markay Security Council-ka fariistaan arrimahaas oo kale weyda xasaasiga waa hadda Soomaaliya sidaad ka warqabto xiriirada aan la leenahay dalalka deriska Ethiopia iyo xaalkeeda waa ogtahay iyo badda cas iyo waxa ka socda cunuqabateyntii la qaaday iyo hubka iyo la dagaalanka argagixisada iyo waxyaabahaas oo dhami waa waxyaabaha Soomaalidana aad ay u xiiseynayso dalalka kale oo ama deriska ahaa ama dalalka waaweyn ayaa aad u xiiseynayaan marka waxaad moodaa Soomaaliya hadda waqtigeeda ay shirkan ku soo aaday inay aad iyo aad muhiim ugu tahay waxaa kaloo jirta dalalka masalan miisaaniyadda haysta Soomaalidu waxa laga yaabaa shirka inay iska timaado laakiin dalalka awooddari waxay sameeyaan intaan shirku bilaaban bay waxay qabtaan ajendaha waxay ku darsadaan forumyo gaar ah oo ay la shirayaan dalalka kala danta ay kala yihiin maaha one on one kaliya maaha adaa hotel qabsanaya meel baad degaysaa waxaad leedahay dal hebel baa la yiraahdaa arrintaasaan ka hadlayaa intaasoo dalo aad xiisaynaysaad cashinaysaayo hotelkaaga ama gudaha UN ka xafiis inta ka qabsatid aad isugu imaanaysaan oo danaha gaarka aad kala xaalaysaa marka Soomaalidu inkastoo ay timaado oo shirarka ka qayb gasho oo dalal gaara ay aragto haddana awood iyo miisaaniyad iyo maaragtay uma laha inay shirar gaara oo feer socda kaas ay gooni u qabsadaan laakiin waa waxyaabaha dalalka waaweyne aad ay uga faa'iidaystaan oo ay u isticmaalaan intaan shirkuba dhicinba inay waxaasoo dal isu imaanaya midba hotel kula shiraan oo meel geystaan oo xafiis geystaan
سنة كان قطبها مدحضه كجيذية شركة وحي حوق كسارين سيدي دوندو ساكا شلهايد سواف جريدة دقالك قزا إيا سيدي لوغة باقصال لها دقالك أو كوباها قبل كوردن عبدولي علي قاس أيا كورمية أجندياشي عالميها إيقوا وينا شركة يوحى الصومالية أي حوق ساريسي
وحا مهم أها وحا ويان وأرباها بارقة دحي إيا يوكرين وعدد حاليا برسن إيشيوس كفاية ومهم سنة عدونك ما أنت كدعي أي تهي والله قول هلاي مركا إنك الصومالي هان دبعا الرمان نو قارع جرا صومالي ودن كمانت حالد وكسو قنية هاي إيو محالي يرا هذا مثلا دبعا دي إتوبيا إني بدين نقادة تأيو أجندية شاسي ومهم كنو أه مروا البابا صومالي دا دي وحاوية مركا بايلات الخفاية وحا ومهم سنة سايد يعني ما تقعني بيتين كحالي يرا هذا waxaa laga hadlay waxa weeye in aad ajendaha marka Brexit issues ka adigu aad leedahay Soomaalinimo ama aan noqoto isku haynta dalka ama aan noqoto ajendaha kala dawladdu ay leedahay oo ah inay gaddo adduunka ka iibiso weeye wax meesha loo tagay een General Assembly laftigiisana aragtidaada ka dhiibato oo la note gareeyo labada note gareen oo dambayl baa wuxuu yiri iyo wuxuu ka hadlay wala note gareenayo wala la qoraya marka in ajendahaasi si guud ah uga hadasho jaraasan bani meetingka xuduuda ka jeeliso si gaar gaarna wadamada si gaar u daneeyayna ajendayaasha gaarka oo muhiimka marka ku ah aad kala hadasho marka waxaan isleeyahay Soomaaliya xaaladeeda yani arrimaha nagu soo cusboonaaday dhanka amniga iyo security ga iyo arrimaha yani isku haynta dalka iyo ilaalinta badqabka yani dhulka Soomaaliyeed وأجندة مهمة أحسن أتكلم إن لقده صاحبنا العالم كان لقده أجندة هاتنا لقيه جنا أسمبلي ميتينغ الله يرحمه ومهم إنه ودمدو أي دغستان أرك فرد دغستان أو أرك تراسي أدم سعيد أدم مهم طاي
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qodobadiisii ugu dambeeyay uu ka jeediyay shirka golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu hoggaamiyasha caalamka u sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu fashilmay isla markaana ay wali suurtagal tahay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro colaadda Israel iyo Hezbollah ee Lebanon
My fellow leaders, let us never forget some things are more important than staying in power. It's your people.
hoggaamiyasha dhigayga ahow yeenan marna ilaawin waxa ugu muhiimsan ee xitaa ka muhiimsan inaynu xukunka si joogna waa dadkeena
even the situation has escalated a diplomatic solution is still possible
in fact xitaa markay xaaladuhu kululaadaan wada xajoodida diblomaasiyadeed way furan yihiin oo waa suurtagal xaqiiqdi waa jidka isku sii hayn kara nabadgelyada iyo in dadka degan labada wadanba ay guryahooda xuduuda ku yaala si nabada ugu sii nagaan karaan waana waxaanu si aan hagar lahayn uga shaqeynayno sidii aanu ku gaari lahayn
shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo dagaalka Qasa uu ku sii dhawaanayo sanad dad badan ay ku dhinteen magaalada Qasana ay gabi ahaanba burburtay madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas ayaa markii uu qodob ka jeedinayay golaha guud si weyn loo soo dhaweeyay isagoo ka hadlay Falastiiniinta ku dhintay dagaalka Qasa kuna baaqay in la joojiyo
alladhi yahdimu
Hundreds of Palestinian families have been annihilated. Entire family names have been
Qoysas badan oo Falastiiniyeen ah ayaa la baabiyay. Magacyada qoysaska oo dhan ayaa laga tirtiray diiwaanka shicibka. In ka badan 100 qoys ayaa gabi ahaanba laga tirtiray diiwaankaasi. Ma jiraan wax ka haray. Kumanaan ayaa ku dhintay fiditaanka cudurrada faafa iyo yaraanta dawooyinka iyo biyaha.
Stop this crime. Stop it now. Stop killing children and women. Stop the genocide. Stop sending...
Waa in la joojiyo dambigan. Hadda waa in la joojiyo. Joojiyo dilka caruurta iyo dumarka. Joojiyo gumaadka. Joojiyo dirista hubka Israa'il. Waalidani ma sii socon karto.
Haddaba saameyn intay leeg. Ayay yeelan karaan qodobadii ay madaxdii uu ku jiray Biden ka jeediyeen kulankan gaar ahaan kuwii ku aadanaa dagaalka Qasa. Waa kan Cabdulqafaar Cabdiwareere mar kale.
maya hadalkaasi wuxuu ahaa iska maslaxad hadal iska diblomaasiyada oo wuxuu ahaa maaragtay hima ay bariga dhexe iyo Gaza iyo humanitarian hal la gaasiyo caawimaad hal la siiyo oo dagaalka hal la joojiyo arintii maaragtay two states labadii dal oo isfeeriyay laga dhigo falastiiniyiinta iyo Israa'iil waxaasi waa hadalka guud oo iska maslaxada guud ma aha wax effective kuma laha wali sidaad ku warqabto Mareykanka uu taageeraya yahuudda hubkii buu siinayaa wax kastoo maaragtay uga dhigay inay maanta say rabaan ay ka sameeyaan la ay go'aanka gaaraan taasna wuxuu Mareykanka u daayay yahuud inay go'aanka gaarto iyagu ay dagaalka fadhiyaan marka hadalkiisan wuxuu ahaa waxa loo yaqaan feel good inuu maartay dareemo maartay maadaama uu oday yahay inuu dareemo inuu weli ka shaqeynayo nabad iyo raadinayo in falastiin iyo israa'iil la xasiliyo oo ceasefire la sameeyo oo waxyaaba noocaasa laakiin maxaa xabad joojin la sameeyo oo waxyaaba saasa laakiin ma ku yeelanayaan impact weyn kuma yeelanayso meeshii la xiday waxay ahayd hadduu waxwaxaynayo security councilka inta tago inuu viitada ka daayo uu saarayo oo markaas si toosa looga munaaqashooda dadkan in go-aan laga gaaro in xabadda laga joojiyo bariga dhexe.
In ka badan 140,000 oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay halka 400,000 israa'iiliyiin ahna ay gacanta weli ugu jiraan xamaas laakiin horumar laga gaaro dadaalada xabad joojinta loogu raadinayo colaadda ee gobolka ka socda uma eka kuwa miro dhalaya waqtiyada dhow. Randy Slim oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay Washington oo VOA-da u warramaysay ayaa qabta in dhinacyada Qasa isku haya aanay dan ka lahayn hadallada madaxda jeedisay.
I don't see much traction. I think both sides, in this case, Hamas and the Prime Minister.
Hamas, iyo Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil, ay u muuqdaan in ay u diyaar garoobayaan dagaal daba dheeraada iyo isku hor imaadiyo aan dhammaad lahayn.
Waxaa kaloo madaxdu sanadkan ka hadleen sidii isbeddel dhaba loogu samayn lahaa qaramada midoobay iyadoo dhowr ka mid ah madaxdii Afrika ee shirka ka hadlay ay ku baaqeen in Afrika ay matalaad joogto ah oo xooggan ku yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaa kaloo shirku sanadkan uu xoogga saaray colaadaha Ukraine iyo Sudan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Soomaaliya ku matalayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan. Khudbad uu ka jeediyay jimcihii ayuu Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ku sheegay in dhibaatooyinka iyo caqabadaha dunidu ay keenaan fursado iyo isbedello lagu gaari karo oo keliya xal wadajir ah, wada shaqayn dhow iyo dhowrista mabaadiida iyo qiyamka bani aadamka. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay colaadaha dunida sida Gaza, Ukraine iyo Sudan. Waxa kale oo uu ka hadlay khilaafka ka dhex oogan Ethiopia iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in Ethiopia ay halis ku hayso qaranimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya waxay haatan wajahaysaa halis kaga imanaysa tallaabooyinkii ay dhowaan qaaday Ethiopia, kuwaasoo ku xadgudbaya qaranimadeena iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Isku dayga Ethiopia ee ah in ay qarameyso qayb ka mid ah Soomaaliya iyadoo ugu soo dhuumanaysa in ay doonayso galaangala ay u hesho bad waa mid sharci darro ah oo aan loo baahnayn.
Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in damaca Ethiopia uu ka weynyahay helista deked heshiiskii ay la gashay Ethiopia Soomaalilandna ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Somali ports have always been accessible for Ethiopia's legitimate commercial activities, reflecting our commitment to regional trade and cooperation. However,
dekedaha Soomaaliya mar walba Ethiopia way ku heli kartay iyadoo u maraysa dariiqada sharciga ah ee ganacsiga ee ka turjumaysa sida ay nooga go'an tahay ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaalaha. Laakiin dhaqdhaqaaqyada gardarrada ah ee Ethiopia oo uu ka mid yahay heshiiskii sharci darrada ahaa ee ay la gashay mid ka mid ah maamul goboladeena waa mid wiiqaysa madax bannaanida Soomaaliya, waxayna dhiirigelinaysaa qolyaha gooni goosa doonka ah ee halista ku ah midnimadeena.
Dhinaca kale, khudbad uu ka jeediyey isla maalintii Jimcaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay saacado yar un kadib ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Salisi ayuu kaga hadlay heshiiskii is-afgarad ee Ethiopia ay la gashay Somaliland bishii January ee sanadkan.
Ethiopia's memorandum of understanding with Somaliland is based on existing political dispensation in Somalia. Our objective is shared growth and prosperity in the region.
Heshiiska is-afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland waxa uu ku salaysan yahay xaalado siyaasadeed oo waaqici ah oo ka jira Soomaaliya. Ujeedkeennu waxa uu yahay gaarista horumar iyo barwaaqo wadaag ah. Waddamo kale ayaa heshiisyo sidaan oo kale ah galay, marka ma jirto sabab ay dowladda Soomaaliya ay colaad uga abuurto iyada oo dabcan doonaysa inay ku qariso xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex jira.
I therefore reject the unfounded allegation levied against my country.
Sidaas daraaddeed waan diidayaa oon beeninayaa eedaha aan raadka lahayn ee loo soo jeediyey dalkayga.
iyadoo soo dhamaanayo waqtiga howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS lana doonayo in mid kale lagu bedelo ayaa dawladda Masar oo muran dhinaca biyaha wabiga Nile uu kala dhexeeyo Ethiopia waxay Soomaaliya u yaboohday inay qayb ka noqoto howlgalka cusub iyadoo dhinaca kalena siisay Soomaaliya shixnado huba inkastoo uusan magac dhabin haddana wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia waxa uu walaac ka muujiyay wax loo arkay inuu la jeeday kulanshiyaha dawladda Masar ee arrimaha Soomaaliya
Fiiduna sandigistiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caweyska dhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xeedigu xariyada dhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idin kaga soo gudbineyno xariga qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysataan todobaad walba labada mowduuc ee waa leeynta badan yihiin bulshada ku nool xariga qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dadab iyo deganada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TVE ee dadab ee ka soo gasha moojada FM-ta hal iyo leh dhibba toddoba megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona qoysas qaxooti ah oo dib loo dejiyay xerada Ifalabo oo ka warbixiyay xaaladda ay ku wajahayaan xeradaas cusub sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah iibka xoolaha nool ee suuqyada xariyaha oo ka soo kabala saameyn oo ku yeeshay sarifka dollarka oo hoos u dhacay guud ahaan dalka kamar ruuxinta shakhsiga oo todobaadkan ay marti noogu tahay Suldaana Ibraahim Cabdullaahi oo kamid ah haweenka muruqmaalka oo aan ka wareysanay culayshada haweenka xariyaha ay kala kulmaan shaqooyinka adag ee ku dabaraan nolosha qoysaskooda barnaamijka waxaa idin soo codsiinayaa anigu ah Cabdisalaan Axmed afartii sano ee la soo dhaafay xariiqa qaxootiga dhaab ee dalka Kenya waxaa soo galay kumanaan qaxooti ah oo badankood ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah Soomaaliya kuwaas oo xariiqa u soo galay inay helaan gargaarka samafalka ee la siiyay qaxootiga haddaba qaxootigan oo xaliyay kala duwan soo gaaray kaamka dhaab ayaa qaarkood oo raan loo dejiyay xerada Ifalabo halkii qaar ka kalena oo si gumeel gaar ah u deganaa Buurbaqti UNHCR iyo dowladda Kenya ay bilaabeen in loo daad kureeyo xeradaas cusub haddaba waa sidee nolosha qaxootigaas cusub ay ku wajahayaan xerada Ifalabo waa kuwan qaar ka mid ah qaxootiga oo arrintaasi ka waramaya
waaray Soomaaliya kasoo barkacaydaana laba sano waxaan joognay Buurbaqti aan joognay dadkii baan la qabsannay meel aan macnaha qudaar ka soo qaadano meel aan macnaha dukaan wax ka soo qaadano meel aan ka xamaalano wixii baan hadda baranay waan dheesanay haddana waxay dantan ugu lagu kalafay oo nala geenaya meel aan wari aan arkin oo meel noloshiisa aan la qabsan karin baadana lagu riixaya meesha raashinka qaadanay markaan nuguma filneen raashin ugu filan ma aheen waxaa kaloo jiro dadka maruqmaal baan nahay dad baan u tageynay oo aan ka qaadanaynay kareeti waxaan ka qaadanaynay jacbuur wax iska soo gurineynay hadda dii meesha aan ka tagnay oo meesha xarada cusubeed aan tagnay ever ever baan ka bilaabeynaa ever ever qofka bilaabeynaa xaaladiisu way adag tahay
waa yahay waxaad ka warka bixisaa xaradana Ifalabo oo deegaanka cusub idiin noqotay oo qoys far badan haatan loo soo dadguray waa sidii halkeed
halka uu arag inuu meeshaas halkeed uu arag yahay hadda calgaroobka aan ku hoosiray arkayse ee duurka ee hawdka wax ila dadku ma taqab la'aan leen yaani arutii hoos fadhina nolosheedu hadda way adag tahay qof bilow aadana meel ku duur kani kuma noolaan kara xoolaha duur ku noolaado qof bilow aadana ilaahay uu qalqaw si ku neefle meel duur calgaroob hoos sintii bataq lagu siiyay kuma noolaan kara noloshaas way nu adag tahay hadda meeshan baa leekeenay Buurbaqti baan ka baruu ka qaadanay meesha shaqadeeda hataa weega halaabaysa hay'adaha waxaan aad iyo aad u fiirinayaa in macnaheedu noo aad noo fiiriyaan oo xaalkaas meesha eberkeena loo keenay nolosheeda aad baan u adagtay
way ahay deegaankan aad deegaanaysan xagee suuq ah oo aad nolahan aad doonaysaa inaad ku tirsataan
suuqa anaga aad kulli ifo iyo dhiyaxay wax ka sokeeyo malaha wax nolol oo meeshan ka jirta malaha waa hal yar ee keer laga qaadanay labada kiree digirta labada kiree murdidaha labada kiree sirida intaa waxaan keeno nolol oo meeshan ugu heysta malaha ha dadkii qof aad u tagto hadda dadkii midow qof taraq aad ka seereysa malaha nin walba waa sida aad aato kale waayo nolosheeda meeshan way adag tahay way adag tahay haa markii hore taa markaan dad Buurbaqti joognay dad baan u tagenay deema ka qaadanayna waana ishaanaga la fiirinay waa waxaan lagu soo tuuray qof qaraabaan iska tagay kiilooyinka caawa kale soo yeelanay hadda meeshii aan tagnay qof aad u tagay Soomaali garoob awr garoob ma ku siin dadku waa isku mid dadka kale qof aad u tagay soo reeblo waxa ay siyaadeys mala waado kale ta waayo meesha nolosheedna waa abdow aad bay wadagtay fitu xarada fitula nolosheed aad bay wadagtay
waa yahay dhanka biyaha iyo balka waran qaabka loo diyaariyay adeegyada caafimaadka
dii wajina isbitaal uu ku yeelo laakiin nolosheeda kale waa adagtay maasa nolosheeda kale waa adagtay sidaad ku leeyahay laba sano aan soo kabanaynay haddana baf waan la jibiyay qof jabay oo haddana marka laba jibiyay noqonay oo hadda baan inaan waqti aan baan doonaan ilaahay hadda nolosheed dariska marka horeysanay oo dariska baan ku nooleen dariska baan la yaray waxa way iphone xaggeey jirtaa dhiyaal inta nigi jirtaa meel laba dhaxdood aan la dhigay noloshaana inuu aad baa adag
way yahay maxaad u sanaysan
waxaan oosanaynaa in macnaha wax uu nolo qabto oo adiga kale oo adiga meeshan la keenay wax nolo qabto hadda waxa way sida hore waan ka jilacsanahay marka hore dad waxaan dadkii iska la qabsan rabnaayeen hadda waa dib baan u riday waxaan qabaa in aad nolo fiiriyo ilgeysan lagu fiiriyo oo qoxootiyahan lagu laga mid naga dhigin oo saca sacaana loo kortaagnaado biyaha naga daawada naga wax walba oo u baahanahay nolo fiiri
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga la dhigay xerada ifallabo oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadaab ee gobolka waqooyi bari xeradan ifallabo oo horaantii 2018 albaabada loo xiray ayaa mar labaad martigelin doonta kumanaan qaxooti ah oo qaarkood xeradan horey ugu noolaa kuwaas oo ku laabtay qaybo ka mid a soomaaliya faadime cabdilaahi maxamed waxay horaan ugu nooleed xeradan balse kuma faraxsana geedaga cusub maadaama dhowr jeer ay ku barakaceen gudaha xeryaha
2011 qaxootiga soo galay waa ifatua lidjay ifatua haddana waan kasoo barakacay soomaaliyan ku noqonay meelaa soo joogla wayn haddana waan soo noqonay buulo bakta amaanay buulo bakta haddana waa adiga waa askiyo lafa subxaana dhabaar aan degnaa haddana waa nala rarihaya ifatu aanala geeyha ifatu
faadumo waxaad sharaxdaa markaa timid xeryaha 2011 halkeeba waa lagu dejiyey goormaasaa laga barakaciyay deegaankii ugu horreeyey aad degto
waxaan degay deegaankaad ugu horreeyay 2011 hadda waa 2011 boolo baktiyaan degay ifatu waa lii qaaday ifatu haddana waa nagala barakacay dadkii hare aan ku jirna anagoo dadkii hare aan ku jirna dadkii anaga lamata aabahe iyo dadkasa ku jireen haddana meel haddanamaa ku noqday soomaali lugtay ahaan naftay ahaan aan u noqday
rbatrtion waa ku baxday ma sacadaa iska baxay
rbatrtion aan ku baxay
ifatu ka laabatay
ha
haye
marka haddii soo noqdayn hadda 2022 amaaday markaa kaarka aan helay meel baa hadda aan degni meeshii aan degni haddana hadda waa nagala barakeehaya ana hadda iska joogna iska rabni meeshaa iska joogo ma joogaysina anaan lahay ka guuri meesha ka baxa nala lahay anagoo hadda joogada iska rabno inta aan iskala qabsani haddana xaro cusubaa nala geeyhaya
markii labaad ayaa buulbakti laga rarayaa oo ifatu lagu dejinaya bal ka waran noloshaas soo laalaabatay iyo culayska aad dareemayso
culays weyn aan dareemayna ana hadda maaba inaa meer aan u dhaqaaqno soomaalina meel aan ku noqono ma hayna meel aan u dhaqaaqna lain mawi qootigan wax la joogo maba haba meel aan ku laabanaan kase lain mawi anagoo ifatu la qabsa buulbakti la qabsanay buulbakti ifatu ana la geeyhaya raalina kama nihin mar labaad
wayahay faadumo noloshaan adag iyo geedigan faraha badan saamin inta lagaydu ku leeyahay
dadkii aan la qabsanay markay amaanay isguula ilmahan oo dhiganayan madarasaan ilmaha geysanay madarasihii hadda ilmaha ay la qabsadeen hataa qaar waa dadka naxariis zaa'id aan ku haysanaa haddana dad cusub hadda isdhexyaca ka dhahay meeshay waa madarasooyinka iyo hadda waxbarashada iskuulihii kulli hadda waa haddana meel cusub ko haddana adiga waa wax macquul aan lahayn aanu qabahayna madax hooginaan dareemaynaa waxaan codsanaa dee awi iyo maalin codsad iyo qaylin hogeera waxaa daweyn waan wareernay wax aan ku dhawaaqayna mama aqaano bar nagala jiraan kase la'an meel aan afka saarno ma ka sayno anigu wax aan hadda waa iska socona un berbi noola rogo aan iska rogmayna inaan sal dhigin waa lidinya guryahayna marka kasoo guryaan isna aan dhoobanay hadda waa dad degeelo noqon haddana kowad ka maqaamna owl haddada waa haddana barakaa xoog leh
aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd faadume cabdulaahi maxamed oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadaab ee dalka kenya qaxootigan cusub oo loo qorsheeyey geediga ayaa qaarkood waqtiga la diiwaan gelinayay saldhig looga dhigay xeryo kale taasoo ka dhigan in qoysas badan ay weyn doonaan geedigan loo raray qaxootigan ku dhaqan buulo bakti waa tan hooyadan qaxootiga ah oo arrintaasi la wadaagtay barnaamijka caweyska dhadhaab ee idaacadda v o a
أمر عيد وعبدين اسمان صومالي عن كسوكع وعيالان هاي ماشي أنا ليه كالقورو هيا كار كايدن وعدقح لي برن أون آدا وحد أون كسنة أنا مجرت مال عزلها ليه كالتغي كار كيني ودقح لي اسك حسابين يولي دل قرر أسي هاي أو ننكلو أنا إيق الدائرة اسكو دل قرن يمركان دبدان واجوغ الله نفتي آدا ولع سنة وورير سنة
وايهي قوشكي كورو دقنا دقان كان وحالور ريا إفلابو محاك ريبيو
waxay igareere igareebaya waxaas ka xisaabanta liilahay dhagax leey boosna kuma haajtay markaan aanan u yaabanay awdi waraabe maana adamas ku cunaa aan wallahi wax sidoo ha baa boosna magada kara gibir iska waalana awii maalin aan cilinaan waa qaba marka aanan u yaabanay ninkii oo muslim ah wax ii tar ihaa markaan qoysiskii mar la guuri kari mana jooga kari dibkaas ay haajtay baasna magada kara oo xog hadda aanay abaad aan ku gatamahay nu waayay loo shaqaysan karna iska
wayay maxaad xafadahan kale aad u gali weysay
waxaan u gali waayay balacni mahay oo magada kara haya baasna ma ku hayna inay waab yaabanay tan iyo lamadan bari qoxootigan rarow lagu bilaa walaac aan ku jir wareed maalna waa heli waay
wayay tan arif badan ayaa ku xareysan in gabar xanuunsan guri ay ku joogtaa bal ka waran
marka hayo aadan buu yaabanahay wallahi wallahi aadan wareersanay ha gibir waalana oo awu guriga aan ku xirnaa maalin soo celcelis ugu dishay maalin la aadan ma jirta haya magan ilaahay weyn waxa wax ka soo kale oo meeshan oo hadii is meel aan ku ogeey ma jirta iyo waxaan ku codsanaa in boos li qabto oo wax li tar
abi uma santay tasru haya tooyo qoxooti ah oo noogu warad mishka oo si toos ah ka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa ku soo maqan shaqooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aan ku wareejiyo Axmed Cabdullaahi Jamac oo studio ay ula soconaan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaam dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. waxaan uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. kusoo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Suldaano Ibraahim Cabdulle oo ka mid ah haweenka murqumaalka ah oo aan ka wareystay culaysyada ay haweenka xeryuhu kala kulmaan shaqooyinka adag ee ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. waxaad kale oo maqli doontaan iibka xoolaha ee siiradaha xeryaha dhadhaab oo kasoo kaban la qiimo dhac ku yimi sarifka doolarka. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqsiga in badan oo ka mid ah haweenka xeryaha qaxootiga ayaa qabta shaqooyin murqumaal ah oo dhaqaalaha ka soo gala ay ku kabaan nolosha qoysaskooda. haweenka qaar ayaa qabta shaqooyin adag oo qabashadoodu ay ku culus tahay haweenka laakiin ay dantu ka maaransiin leedahay. Suldaano Ibraahim Cabdulle oo ka mid ah haween shaqo xamaala ka qabta xarumaha raashin bixinta ee xeryaha qaxootiga ayaan ka wareystay dhibaatada ay kala kulantay shaqadeeda.
xamaaligaas aad dusha ka xambaari jirno jiidi jirnay sheerarkan ka jiidi jirna kaararka waan ku soo ilmo korsanay laakiin waan ku dhaawacnay dad waxaana maanta sariiro saarino aan dhaqaaqi karin baa nagu jiro aad iyo aad baan meeshaas aan wax dhibaato badan kala soo kulanay ilmihii baa noogu koray alxamdulilaah laakiin annagu dhibaato naga soo raacday ilaa hadda waxaa weeye dad baa sariiraha saarin oo aana dhaqaaqin oo aana kici karin. waagi hore waxaan soo kulanay murko laba shub ah bishiyo laba jeer la qaadanay ayaan imaanay xeradan oo aad iyo aad ay wax u kala socdaan waa kasoo goreegnaysa murki laba shubka u wada qaadanayna haddana bil baa laga soo dhigay raashinkii laba shub waxaa laga wadaa laba dur bishiba laba jeer kaarka 12 laha markaas oo bixino oo sheerka aan galno oo banaanka aan soo bixino waxaan la sii jiray lacag 350 150 waxa bixin jir waxa si jiray ninka dusha ka qaada 200 kan anagoo sheer ku soo labadana anagoo sheer ka soo jiidna qaada jirnay anigu horta waxaan ku dhaacay wax igu gaareen boonada raashinka boonadi raashinki badnaay boonada aan soo jiidi jiray iga soo hadda xeerada kaar baan leey kaarkeyga waa 4 waa 4 leey sheer inta gal hadda kaar hata masuulsaari wax kale iska daay marka sheerka irdis u dhawaa caloosha ay xanuunaysaa dhibaatada igu soo gaartaan ku xanuunsada gabadheeru ii joogta hadda marna fareed waa soo baxaan iyo ana loo diraa marna waa soo qaadaa
kadda inaad dad u qaado oo adigu aad ka shaqaysatee kaaga baa qaadi laada
kaygi baa qaadala ah oo kaygi uma galo baan ku sheegay ma ilaahay baa ilo kshareer ka taa marka dadka qaar wareeso tamaamo suldaan xaqiiq ku maqneeyay idaha marka qaar xaafada igu arkaan waxa way inuu dhawarka baa wax iiga gaaray xid xidada kamid dhawarka wax iiga gaaray ina isbitaal mudaysto ina taqatiirta wareego bil walba farmashiga daawo qaata bil walba farmashiga daawo ka qaata bil walba raasiyataa kalina kasoo qaada inta booska taa kalina kasoo qaada inta tiga kalina kasoo qaada inta tiga kalina kasoo qaada inta tiga waxaan ku dhahay hadda waxa iskaga shakisana tv ama ay tahay islay maxamedo aad ii aad ba hadda aad ii aad ba xaaladda ugu adag tahay bani aadan ilaahay baa wax loo sheegtaa hadda dad iska ooyna wax wax loo qabanahay uma jeedno calool xumo iyo waxa nagu soo saaida tabar yaro iyo daruufo aawadoodo hadda guryaha iskaga jirna waxa laga yaabaa xalaasata ina wax xumo qasheen baa laga yaabaa hadda xal cashayso akira quraan baa laga yaabaa qoyska wallahi waa aad iyo aad u daruufaysan yahay daruufo wax la soo sheegi karo ma ilaahay baa loo sheegtaa xafiisyada hata awood ar cabasho u geysana ma keeni karno waayo qofka xaalad dhan tahay subax ma dhaqaaqi karo qorraxaas markay soo baxdo oo 4 saac la gaaro caafimaad baa dareemay qorraxda dhacdo ma seexanayno hadda hata waxa ila degan gabar oo naqas ka qabanay habeen dhan quraan lagu aqrinaa burjikooyin hoos la gelin habeenka dhan burjikoas lagu barsiinaya waxa maala asleen dhibaato aad iyo aad xirada nagu soo gaartay ilaahayna ka rajaynayna inuu waxna siiyo ilaah wax bixiye
marka shaqada aqaban jirteen ma shaqo oo aan ku habboonayn in dumar qabto oo dumar ka hawl badan bay ahayd miya
wax dumar lagu talagalay maba ahanba wax dumar qaban kara ma hay anagu danta nagu kaliftay ilma waxaan haysana aaba aan ugu biileen ilma waxaan haysana ehel wax nagu siin ilma waxaan haysana ilaahay ma aha cid kale aan wax nagu siineen wayna fiirin hayaan buug bay rabaan uniform bay rabaan iskoolka ay ku aadaan qalinka maanta deysoo waan ugu soo noqonayaa waayo hor hay'adaha waxay naga caawin jireen buugaagta dharka iskuulada waayahan dab aad iyo aad bay hay'adda dhulka noo dhigtay waa tabaracaysanaad hay'adda xaggeeda markaan waa ka jiifna waa isla yaabannahay habeen walba waxa ku murugoonaa maxaa tiin idinka warwaay hor buug ma heli jirnay tareeniyaal baa nagala yeeri jiray marmar iskaga soo qaday jirnay kusoo lagu baxsan jirnay wax hadda aan meeshan ku hayno malaynayo aniga hadda waxa taagan ayna abduurka ariga ku raaco
qayla dhaanta ku saabsan in haweenkaasu ay shaqo la'aan noqdeen noloshii qoysaskooda ay hoos u dhacday waxay soo baxday labadii bilood ee ugu dambeysay inkastoo horena ay u jirtay laakiin way soo badatay labadii bilood ee ugu dambeysay labadan bilood ee ugu dambeysay maxaa dhacay raashinka baa aad u yaraaday maxaa isbedelay
raashinkii baa yaraaday qofkii wuxuu soo baxsaday 10 kilo bariis 4 iyo 12 la wuxuu qaatay 12 kilo bariis iyo 12 kilo moordiya iyo 15 kilo digir wax meesha lagu hayo ma jiraan hay'adan waxaan ka codsanayaa haday hay'ada jiraan oo anaga xaquuqda bini'aadanka ama aadanimo ama tacgilin hooyooyin ay jirto inay xerada ka jirto daruufooyin aad iyo aad ugu liito aniga hadda kula cabaaday kuwa iga sii liito baqbaqtanahayaba kuwa oo baqbaqtanahay oo saliidda kaarku waa 4 leh 4 litir may ku haynaysaa 30 maalmood saliid macsaran uguma cuno waa lagu dalacanahay canjeelada waxa ka raashinka ayaa yaraaday raashinka intee qof ku noolada u malayn mid baa dusha ku sii qaada jiray mid baa soo bixin jiray mid baa soo qaban jiray ma fahantay marka walaalo waxa yeel raashinkii wuu yaraaday meesha raashan ma jirto
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay muddadii aad shaqo la'aan tahayd maxaa ka mid ah
waxaa la kulmayna ilmaha dab ku shidan waay oo dukaankii deynka loo soo diiyo jakuulada dukaankan waxay jirtaa u tagnay jakuulada markaa dukaanka u tagtay waxuu ku leeyahay jakuuladaba in la goohayo in kale warka ma hayaani laba bilood hadda aan jakuulada qaadanay waxay noqon doontaa intay jakuuladaada ku joogto ku adeego anigu hadda kaarkaygu waa 4 leh 4 qafood adiga waa dareemi kartaa ku dhufo halkartoona bura iyo haa kartoona baasto hadday ii noqoto wax kale maba jiraanbo dukaankataa ku noqoto deynku ma siinayo waxa waaye raashinka markaa qaadanaysa waxa waaye qayb raashin aad sii jirna dukaamada qayb raashin haddaa iskugu darna iyo kastaa soo xamaalin waxbaa helayn adeeg inaa hilib iska dayn horta hilib haba sheeginbo hilib iyo qudaar horta adaa lagu dhahaa digirtana waa nagu filnaa weysa qudaarta waa noo gaari weysa digirtii aba qudaar ka dhigana waayaan waa bislaan waa jilcanay digirtana waaba noo gaari weysaba
sidee hadda u maareynaysaa nolosha qoyska maadaama markii hore ay xoogaa ku tirsanaayeen
walaal xaaladda markaa waa nagu xun tahay si aan yeelo ma garanay ilaahay baa u tala saarnay ilaahay baan sugaynaa ma ogeyn tala gacanta kuma hayno hay-ada hadda aan u cawaadno wax noo qabanahayaana hadda uma jeedno ilaahay inuu soo dharbaaxa ma ogeyn hay-adii aan naga seexatay way naga hurdeen hay-adaha walaal 30 sano dad xeradan ku jira oo qaxootiya hay-ad wax noo qabanahay u jeedinbo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa hay-adaha waayo bay hay-ada ahaan jireen waxa waa blog wal blog wareeg buu lahaan jiray qof dhibaataysan baa la arki jiray qof jilacsan baa la arki jiray inta booska shalay tagay warqad baa la qoray kac isbitaalku weyn aad baa la yiri isbitaalku weyn aad tagay daawo ma leh daawada isbitaalka ma taalo xaninka ma biyo mu ii daaraani بيئي مطرعي ماشي داوة مالي بريال مالي تحقيلين مالي
تاسي وحي هاي سلطانو إبراهيم عبد الله ومرتي يقوى هاي دحبنت الشخصي وقيبكا برامج كعويس كرداب يتضبات كان إيبكا حولها يسير ذا حريها قحوتيقا إياه كسو كبان وعي سامين وكوية شي صرف كالدولر وقاد هوس وقود عي قرانتي سند كان كلا إيبسيقا حولها وسيابا كردوانا يقوى تيرسان تاي نورش داد بدان وكونو الحريها قحوتيقا أيّا آد قابي سؤا يدو أي حريها كوية رادين كان عستدي حوالها قارهان قيل قلين كاو يبقين شري مقاردا مقدشو يميالا كالي عبسي أي كاقبعان صرف الدولار كاوغي سيدا أو شيئا يو محمد خليف أحمد وكمي دا دادك حوالها كاي يبيع
سيدا معناها دولار كوسو يدقين حوالها مقالي ومين تدك كان عستدا قناسيقا وحوالها إيسيدانا كالسوني بدن مالها ويبقان وحكا بقان إن أو مقارنة الدولار كالسبعين أيو ومعناها السامي كويش مركو دولارك كعانا وحبي كهلان مركو دعانا وكو قصاران مركو حيليان دولارك مدقانو معنو وحباقو أي ميل مدقانو تاوى وصب صبتو تأكو تاوى مدقال معيشات دي حالو وإسودان حوغا حد مدى السوق مقدبة حوغا حجر السوق باراي وحساس أجرة وهذا مقاحيدة هو كالمركا في رسيد ما السوق السوق في عن ماله وحول بودتك عبادية وقناسي حوغا حد مدى إنو وحكونا عما غانا إنو حوغا سي دك عباديان بالمدى لقال حمق قد باتشستاني وسوق ما قرنا يستعب موناك سنة
محمد آذن خليف وادلال حولها كيبيا سيرد حقر لي رياشي يقين قناستو بضان أو حولها إيبسين تري آنا يهد حولها إيبسنين صرف الدولار كا وان فردين أوغي
ما دام الدولار كأول غير لبي تونكو لليه بغل حولين هاس بأودعين صابتو dadkii markii hore oo doorka u kacsan dad badan ba garacsan jiray xoolaha oo si wadi jiray soo wadi jiray hadda 420 mu noqday aad baa dadka soo dhaxay waay u sabeynay mar ma hadalad kale 2300 u tagay 2600 aad tagay mar mar hoos u kacin mar kor u kacin mar hoos u kacin mar kor kor u kacay marka lama aamin karo marka waxa la leeyahay oo geel qaal ku gaday oo 2600 ku xisaabsatay haddii 2000 u tago lacag weyn ma ka doon sidii ma hor ka dhacay xagaleer kale
محمد ayaa sheegay in bilowgii iyadoo xoolo badan ay iib ugu maqan yihiin magaalada Muqdisho oo dollar ka dhacay dalka Kenya taasi oo khasaare ka soo gaaray taasi oo khasaare ballaaran ka soo gaaray ganacsatada xoolaha
xagee rag badan oo ganacsata ku aad u qasaatay trip hore oo dollar oo korka ku dhacay dollarka ninku ku galay hashii u xisaabsaday 400 kun laga qaaday oo dollarka 500 kun u xisaabsaday ilaa qarashkeedu ku dhacay 460 kun u noqday yaani ugu geeyay Muqdisho iyo noqday kala barba boqolkiiba waxa dhaca lacag badan baa dhuntay qasaar aad u badan ragba baqa suuqa ka baxayba dibka saar keenay qasaar aad u keentay
geela dhaqaalka gaar ahaan qaalmaha ugbaalka ah oo aad looga iibsan jiray sirada xariiha qaxootiga ayaan hadda lahayn dalab fiican sida uu markii la sharaxayo maxamed aadan qaliif sida uu markii la sharaxayo maxamed khaliif axmed
inta soo daayay yani qaadinta dhaqaalaha la iibsado oo la iibsado oo macna hadda qiimaha xasaas uu ku dhicin haddan dadku waalnaay aad xoolaha ma taqaanay waxa ay shan iyo lix ruux oo qaalmo raba baajinijiray hadda male ma jiro dadka caadiga iska iibsado oo dhaqaalaha raba iska gadgato laakiin dadkii hadda xoogaa ma jiro taas ma jirto balse geel waa la jecel yahay oo neefka dhaqaalaha haduu neef qiimo leh oo yani dhawgiisa wanaagsan yahay oo aan aan lehen haduu yahay waa la iibsadaaye macnaha qiimo fiican baan la siistaayo qiimo aad u sareeyna maaha qiimo hooseeyo oo dil maaha waa qiimo macquul ah dhexdhexaada
kala iibsiga xoolaha waxa siyaabo kala duwan ugu tiirsan dad badan oo nolol maalmeedkooda ka dhacsada seerada xoolaha lagu kala iibiyo ee xariiha qaxootiga maxamed aadan qaliif ayaa sheegay in xooluhu ay laf dhabar u yihiin nolosha dadka ku nool xariiha dhadhaab
xoolaha waa laf dhabarta adduunka xariiha iska daa adduunka dhamma ku nool xoolaha xoolaha haddaad wayso nool ma jirto sababtoo xoolaha waa lacag sarifnin oo haddii xoolo suuq la keeno way sarif maayaan waa la gadanaya xoolo haddaan lahayn meesha maasaad suuqu haa imaata intaasoo ku nool qof oo ku nool xoolaha qaar uu dilaal u imaaday qaar inuu gatu rabaa qaar inuu qalu rabaa oo kaban saaro qaar inuu ka dilaal u rabaa qaar war dhor iyo toban qof oo kala ah yaa socoto ku shawka bixini oo neefka ninka maanta xoolo gaatay shay sii wadeeday
dhageystayaal inta ayuu inoo ogyahay barnaamijka caweyska dhaabe toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aad idin la socodsiinayay anigu ahmed abdullahi jaamaca inta si aadan ka bixin ana mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka la daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
اتاني دي بجان تادا ومحيش وابيني ما انا غفوس كادا اني كان ايب وحشان ما انا ما نبغيوبي كون انتيو الخير تادا اتاني دي بجان تادا ومحيش وابيني Kan tu haris tan Dil tay tu baqa
waxaan dhigaysaa barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadii soo tabinayay aniga oo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa.